bratři a sestry, když unaveného, vyprahlému člověku někdo podá vodu, tak ho to samozřejmě velmi potěší. Když se občerství, už se většinou nezajímá tak o to, kdo mu to dal. A nakonec už vůbec ne, odkud ta voda pochází, kde je ten pramen, který tu vodu dává. Mohli bychom říci, že jako když tady ty nemocné, malomocné Ježíš uzdravil, tak se samozřejmě potěšili a ušli svou cestou. Už se přestali zajímat o to, kde je ten pramen, kdo jim to vlastně prokázal. Vrátil se k němu jenom jeden. To vrátit se někdy k prameni nebo zajímat se o ten pramen, kde je ten původ všeho toho, co se nám dostává, tak je potřeba taky uvažovat. Kolik věcí taky v životě tě přijmeme s takovou samozřejmostí. A chtít taky zatím vidět Boží působení, že nic se neděje jenom tak, Bůh ovšem ví, všechno má v něm nějakou příčinu, on ví, kam to všechno směřuje. Tedy hledat taky tenhle ten pramen, odkud to všechno pochází, k tomu pramení se vracet. Tak bych řekl, že jak byly v takové velké úctě často prameny v přírodě, jako bývaly často na poutních místech prameny, že o tom toto má taky trošku mluvit. Že my často zažíváme už jenom to, že se z chuti napijeme, občerstvíme, že se občerstvíme všemi možnými božími dary, ale že je pořád třeba směřovat k tomu pramení. Celé to Boží slovo mluví samozřejmě hlavně o vděčnosti. A chce říct, že tady těch vděčných je málo, že na to málo, kdy člověk pamatuje. Že mnoho věcí bere s příliš velkou samozřejmostí. Zdůrazňovalo se tam taky, že tenhle ten člověk byl Samaritán, cizinec. Nepatřil tedy k tomu úzkému vyvolenému národu. Samaritáni byli jejich sousedé, přes samaritánské území často Ježíš taky chodíval, ale oni nechodili do Jeruzaléma do chrámu. Vím, že mezi nimi Samaritáni a Židé bylo takové staleté napětí až nepřátelství. Takže považovaný za cizince, ne za takového toho pravověrného Žida. Zdůraznil se tam, že tedy ti, kteří by to nejspíš měli vědět, ti, kteří patřili k tomu národu, tak ti na to nedbali a tenhle ten cizinec, u kterého se to ani nečekalo, tak ten najednou tohleto cítění má. Evangelista Lukáš to asi taky psal v době, kdy on doprovázel apoštola Pavla a viděl, že církev se nešíří ani tak ve svaté zemi mezi Židy, ale že se spíš šíří najednou mezi pohany v jiném prostředí, že najednou ti jakoby víc byli na to citliví nebo víc naslouchali tomu božímu slovu, než ti, kteří na to postaletí tak měli být připraveni. Když se tam na konci říká, kde je těch 9, kdybychom to řekli malým pojednými slovy, jako by Ježíš řekl tomu, kdo se vrátil, kde máš těch 9. Protože se vrátil sám, proč jsi někoho nevzal sebou? Proč mu neřekl, těm ostatním pojďme taky poděkovat, nebo aspoň někoho si nevzal sebou, nevíme, jestli to tedy udělal, jestli se jenom sám tedy neotočil, nešel zpátky. Ale ta výzva, ta výčitka, že kde máš těch 9, se kterými si něco prožil, bylo to 10 malomocných, které spojovala ta nemoc, ta veliká životní obtíž, cítili, že to je, my máme společný problém, který jsme, jaký by si přáteli, právě přes tenhle ten problém. A najednou se takhle od nich ten jeden oddělil, nebo ti ostatní ho nechali oddělit, nebo možná moc nedbala na to, aby ty ostatní taky vzal sebou. Takže také nám možná někdy pán Ježíš říká, kde máte těch 9, kde máte ty blízké, víme, že to není tak jednoduché, pán Ježíš taky ví, že to není tak jednoduché. Jenom je dobře, abychom to třeba slyšeli taky, tuhleto Ježíšovu vízu. Má to tedy mluvit také o nějakém našem působení, řekli bychom, jakési evangelizaci. Příští rok si náš otec biskup tak přeje, aby se o tomto víc celé té diecézi mluvilo, aby se hledali nějaké způsoby, prostředky, jakým způsobem víc podpořit evangelizaci, tedy nějaké hlásání Božího slova, vnášení toho křesťanského ducha do společnosti. Máme tady samozřejmě mnohé vzory, takže máme dneska třeba před sebou také toho svatého Leopolda. Je to 11. století, takže je to samozřejmě trošku dávno, ale každý dělal ve své době to, co bylo možné a to, co bylo taky zrovna potřebné, co bylo nějak aktuální. Byl to kníže, nebo se tomu tehdy možná říkalo trošku jinak, v té době, který ovládal, to bylo ní Rakousko. Víme z jeho života, že se mu také několikrát podařilo zabránit nějakému boji nebo občanské válce, když vojska stála proti sobě a jemu se podařilo ještě udělat takovou domluvu, že se obrátili až do domů. Tak to zřejmě byl veliký počin, když se v té době prostě mohlo zabránit nějakému krve prolití. V životopisech toho svatého Leopolda se taky, jak jsem se díval na více těch podkladů, stále popisuje, že podporoval také poutní místo v Mariacel, ale to asi je nějaká taková chyba, kterou všichni popisují, protože v té době ještě Mariacel jako poutní místo neexistovalo. První kaple tam byla založena až v roce 1200 od Marka Větmarského Vladislava Jindřicha, který tehdy bydlel ve Zlíně. A byl to bratr Přemyslav Takara prvního. Ale právě třeba tyhle ti lidé, třeba ten Vladislav Jindřich, který tehdy bydlel ve Zlíně, víme, že dělal to samé, jako tady ten svatý Leopold. Víme, že taky zabránil občanské válce tehdy v zemi. Jeho bratr Přemysl Takar první byl velmi ctižádostí, jak to za každou zemí knížetem v Praze. A takhle ten jeho bratr měl na to zřejmě nějaké větší právo a podporoval ho císaře, bylo to ještě všelijak složité politicky. A tak si sebral v Německu vojsko a táhl proti němu. A tady tomu Vladislavovi se podařilo ještě v noci před tím, než měl vejít tedy k tomu střetu, tak toho bratra pozvat a usmířili se a dohodli se. Tehdy obdivuhodně, že tedy budou tu zemi spravovat společně. Víme, že to společné vládnutí často nebylo moc dobré, tentokrát se to docela dařilo. Přemysl Takar první byl v Praze a tenhle byl na Moravě. Dokonce chtěl založit, by se řeklo, takovou moravskou přemyslovskou větev. Předpokládal, že to tak prostě bude pokračovat, že budou tedy vždycky ti vládci takhle dbát. A proto v roce 1205 si vybral na Moravě místo, které by mohlo tiskem, které vneslo sebou taky nějakou historii, které by bylo taky místem, kde by se ti Přemyslovci potom ukládali k odpočinku, a to tak vznikl klášter na Velehradě. Vybral si tohle toto místo s tou celometodějskou tradicí a s tradicí Velké Moravy, aby tady bylo jakoby o co se taky opřít o nějakou historii tady. Bohužel on potom to neměl děti, takže to nebylo pokračování a skončilo to vlastně na něm. Velehradský klášter sloužil něčem úplně jinému potom, než aby se stal jenom takovýmto jakýmsi střediskem panovnického rodu. Ale on tam byl pohřbený, ten Vladislav Jindřich zemřel ve Znojmě. Loni se vzpomínalo právě výročí 1222 zemřel. Velehradský kostel ještě nebyl dokončený a už ho tam tehdy pohřbili. Ale nikoho jiného už dalšího z toho rodu ne. Ale také je tam to podobné jako v tom životě toho svatého Leopolda, že dokázali zabránit nějakému vojenskému střetu. Museli samozřejmě proto taky něco udělat. Musel se umět někdo trochu pokořit. Musel to něco obětovat, ještě udělat nějaký poslední pokus, když už stála vojska proti sobě. Samozřejmě tohle jsou nějaké veliké věci, řeknete, no tak to se samozřejmě týká těch, kdo mají takovou velikou politickou odpovědnost. A těžko můžeme dneska do toho někomu radit, jak to má dělat, to je samozřejmě velmi složité, ale máme často spíš možnost takovou tu nějakou rodinou malou mezi známými, mezi přáteli a podobně, kde taky je někdy potřebné takové to nějaké smíření nebo domluvení udělat, než dojde k nějakému střetu, než se něco úplně rozdělí. Umět taky domluvit jakýsi kompromis, který neznamená, že tady povolíme něco špatného, ale že umíme někdy taky z jakýchsi třeba svých práv vstoupit, i když si myslíme, měl bych na něco právo, takže vím, že to prospěje nějakému obecnému dobru, prospěje to nějakému pokoji rodiny a podobně. Pak je dobře, když taky umí člověk z toho svého, jak si myslí, právo třeba trochu vstoupit za tuhle cenu, která je, se nedá potom srovnávat s žádnými vnějšími věcmi, hodnotami, hodnými a podobně. Takže jsou tady za námi taky tyhle ti lidé, kteří jsou, bychom řekli, jako známé historie, ale dělali ve své době to, co mohli dělat, to, co na nich záleželo. A jak se zdá, dělali to taky křesťansky dobře. Takže je potřeba tedy znovu asi se ptát, co v dnešní době je tak potřebné, nebo co my můžeme dělat v dnešní době, jak se má to křesťanství tedy v našem životě a v našem prostředí a tam, kde my to můžeme nějak ovlivnit, jak se tam to má projevit. To se vždycky musíme ptát Ducha Svatého. Nikdo nám to asi tak jako úplně neřekne. Ono to bude v každé době a v každé situaci a v těch okolnostech vždycky nějaké trošku jiné. Je nepotřeba si říci, aby to tedy bylo nějak křesťanské, aby to, co dělám, nebo to, co rozhoduji, nebo to, na čem záleží, co můžu ovlivnit, tak aby to bylo takové, aby s tím mohl Pán Ježíš souhlasit, nebo aby to před ním obstálo. Ať jsou to třeba malé věci. Z malých věcí se taky někdy rodí velké věci a víme, že Bůh i ty malé věci někdy může tak velmi proslavit. Byl před pár dny svátek svatého Martina, který je hlavně spojený s tím, že se tedy jako voják rozdělil s nějakým chudákem, osobní plášť, tak bychom asi řekli, no tak takové věci možná udělali mnozí jiní další. A v tom životě svatého Martina bylo potom, tohle udělal ve svém hodně velkém mládí, a pak těch věcí, které udělal mnohem větší, bylo mnohem víc. A proslavilo ho jakoby hlavně tady toto. Zůstalo to v paměti. Bůh to udržel v paměti. Bych jim taky chtěl říct, podívejte se, takováto věc, která byla v nějakým momentálním rozhodnutím toho člověka, podle nějakého momentálního cítění, byl zřejmě v té době teprve katechumen, ještě nebyl ani pokřtěný, ale už měl to křesťanské smýšlení, že tahle ta malá věc je tak veliká, že tady působí 1000 let, 1500 let, nebo už je to víc od smrti svatého Martina. A pořád dává ten dobrý příklad, že tahle ta jedna malá věc má tak velikou hodnotu. Samozřejmě milion jiných věcí se zapomněl, ale občas něco Bůh nechal takhle nezapomenout, aby to připomínalo, že ty malé věci, které se dělají kdykoliv jindy, taky mají takovou hodnotu, bychom řekli, jako by tu tisíciletou hodnotu. I když zůstanou potom třeba trochu zapomenuty, ale ve své době způsobí to, co mají, a před Bohem to má tu velikou hodnotu. Ono tak jako třeba obdarování, které dělal svatý Mikuláš, tak bychom taky mohli říct, takových dobrých lidí, kteří někde někoho podpořili a rozdávali, taky bylo více. A taky udělal Mikuláš v životě jiné věci, než jenom tady toto. Ale taky to zůstalo v takové paměti, by to připomínalo, že jen takové to momentální obdarování, to, co se potom projevilo, jak si třeba obdarovávání dětí a podobně, že to jsou taky veliké dobré skutky s velkou hodnotou, i když jako sami o sobě jsou malé, řekneme, že je to nějaká maličkost. Každá maličkost, která je nějakým následováním evangelia, tak je vždycky před Bohem velkou věcí. Tak to nám ti svatí taky mají tady těmi vzpomínkami, které po nich zůstaly, taky říci, že i když zůstaly v naší paměti jenom nějaké malé věci, ale zůstaly tak dlouho, je to známka, že před Bohem to má velkou cenu, že Bůh ví o všem tom dalším jiném, to, co už se v lidské paměti neuchovalo, ale Bůh o tom ví. A to taky vytvořilo takovou tu velikou hodnotu jejich života. Protože její život pořád působí nejenom skrze tu malou věc, která zůstala v té paměti, ale že se staly tedy takovými velikými prostředníky mezi námi a Bohem, velikými našimi příbuzci. Znovu to Boží slovo by nám taky dneska mohlo připomenout, tedy kde máš těch 9, kteří patřili mezi tvé přátelé, se kterými jsi něco prožil, se kterými jsi se nevrátil. Možná ten člověk mohl zaplakat a říct, bohužel nechtěl jít se mnou. Je to tak možné. Ale bylo by špatné, kdyby se o to nezajímal. Špatné, kdyby řekl, no já, mě to ani nenapadlo jim taky říct, aby šli se mnou. Tak takhle by to asi mělo být, nemusí se všechno zdařit, nemusí všechno mít veliký výsledek, tak jak bychom si přáli, ale ta snaha někde v nás musí být taková ta, která s velkým citem někde taky umí ty své blízké zvat do jakékoliv Boží blízkosti, jakékoliv dobré věci, všemu tomu, co nás nějakým způsobem může zbližovat s Bohem.